Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Miloje Milojević, kompozitor i muzikolog. Studirao je na Srpskoj muzičkoj školi u Beogradu i na Akademiji muzičke umetnosti u Minhenu. Muzikološke studije počeo je na Univerzitetu u Minhenu, a doktorat muzičkih nauka položio je na Karlovačkom univerzitetu u Pragu. Bio je učitelj pevanja u gimnaziji, profesor muzičke škole, asistent i docent za istoriju muzike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i profesor muzičke akademije. Bio je organizator kamernog udruženja nastavnika Srpske muzičke škole, osnivač i umetnički rukovodilac Univerzitetskog kamernog udruženja Collegium Musicum, dirigent prvog Beogradskog pevačkog društva i Obilića, muzički kritičar politike i srpskog književnog glasnika, pokretač i glavni urednik časopisa Muzika. Bio je učenik Stevana Mokranjca i postavio je svoje muzičko stvaralaštvo na široku i čvrstu podlogu narodne muzike. U autentičnom folklornom motivu tražio je inspiraciju za originalno stvaranje u duhu onih ritmičkih, melodijskih i psiholoških osobenosti koje narodna muzika nosi u sebi. Poštovani slušaoci, ovo je drugi deo emisije u kojoj naš gost, profesor dr. Dragoslav Dević, predstavlja zapise narodnih igara i pesama sa prostora Kosova i Metohije, koje je beležio i notirao Miloje Milojević. Samo da se podsjetimo, u prethodnoj emisiji čuli smo odabrane najstarije snimke izvornih kosmetskih melodija, uglavnom bez muzičke pratnje u izvođenju narodnih pevača i svirača, koje je profesor Dević beležio početkom 50. godina 20. veka na terenu. Danas slušamo gradske narodne pesme sa Kosova i Metohije, naravno u stručnu pomoć i komentar profesora Devića, koji je priredio i ovaj audio zapis koji slušamo u današnjoj emisiji.
U ovoj emisiji bit će više reči o Milojeviću, etnomuzikologu, i njegovim zapisima pretežno gradskih pesama. Milojevića knjiga Narodne pesme i igre Kosova i Metohije, objavljena 2004. godine u posebnom izdanju Zavoda za izdavanje udžbenika i Karić fondacija, posvećena je pre svega srpskom narodu Kosova i Metohije, koji tamo živi i čuva vekovna ognjišta i svoje muzičko-pesničko blago. U svojim studijama o našem muzičkom folkloru na jednom mestu Milojević piše, citiram, melodija kao narodno muzičko blago predstavlja jedan fakt za jedan specifičan tip muzičkog obeležja. Ona je i dokument koji igra ulogu, ili bolje rečeno, koji može i treba da igra ulogu i argumentaciji nacionalno-političkih fakata. Završen citat. Narodna je melodija bez sumnje vrsta ustaljenih autohtonih osobina svakog naroda, pa i Srba na Kosovu. Danas se to savremenim jezikom naziva nacionalni muzički identitet. Ali rečitije će o tome svedočiti svi snimci pesama koje ćemo slušati u ovoj emisiji. Komparativno istražujući melodijske i metroritmičke osobenosti svih zapisanih narodnih pesama, koje je kao melograf našao na Kosmetu, utvrdivši njihove osnovne tipove i konstatujući njihovu različitost s istorijsko-stratigrafskog aspekta, Milojević je podelio na dva osnovna muzička obrasca, na melodije donje i gornjeg muzičkog sloja. Ili, kako mi to danas kažemo, na seosku muzičku tradiciju patrijarhalnog kulturnog režima sa očuvanim slovenskim obeležjem, odnosno na gradsku muzičku tradiciju sa elementima asimilacije i stranih muzičkih kultura. Primenivši Milojevićevu tipologiju na odabrane melodije koje ćemo slušati, više pesama čuvaju svoje seosko poreklo i svoje autohtone korene, a neke i muzičke elemente iz srednjeevropske kulture ili iz istočnjačke sfere, za koje Milojević kaže, to su naše balkanske pesme.
Od zlata jabuka.
Narodna melodija je nesumljivo vrsta ustaljenih, autohtonih osobina svakog naroda. Danas se to savremenim jezikom naziva nacionalni muzički identitet. Gost emisije, profesor dr. Dragoslav Dević, predstavljamo zapise narodnih igara i pesama sa prostora Kosova i Metohije, koje beležio i notirao dr. Miloje Milojević.
Prva pesma koju ćemo čuti, Preleteše ptice lastavice, pripada predsvadbenom ciklusu. Zapis ove sažete varijante glasi: Preleteše ptice lastavice, te padoše devojke na đerđev, zamršiše sviru svakojaku, iskršiše iglu od biljura, pocepaše svilenu maramu. Milojević je notirao po pevanju Sima Šugovića, učitelja iz Peći. Pored molske osnove, koja otkriva njenu slovensku crtu, ona je, kako kaže Milojević, naša balkanska pesma iz istočnjačke sfere, iz muzičkog obrasca takozvanog makama Hidžaz, što potvrđuje druga njena varijanta pevača iz Uroševca. Pesmu komplementarno dopunjava pratnja frule dubokog glasa, stapajući se sa fluidom zvuka glasa izvođača.
Thank you.
Sljedeća pesma, Što je lepo podnoć pogledati, je Milojićev zapis iz Uroševca po pevanju učiteljice Ljubice Vulić sa njegovom napomenom Slavska devojačka pri obredu. Melodija nas veoma podsjeća na prvi glas iz našeg osmoglasnika. To, po osobenosti svoga sižeja i nazivu Starovremska, sadržaj pesme eksplicite ukazuje na naše srednjevekovlje i Nemanjića. Pesma glasi, citiramo, što je lepo po noć pogledati gde gospoda rujno vino piju. Pred njima je zlaćana trpeza, na trpezi sivi soko sedi. Pitaju ga redom sva gospoda, koji ti zlati noge do kolena i oba dva krila do ramena. Služio sam cara i caricu, car mi zlati noge do kolena, a carica krila do ramena.
Oh,
Miloje Milojević je bio učenik Stevana Mokranjca i postavio je svoje muzičko stvaralaštvo na široku i čvrstu podlogu narodne muzike. U autentičnom folklornom motivu tražio je inspiraciju za originalno stvaranje u duhu onih ritmičkih, melodijskih i psiholoških osobenosti koje narodna muzika nosi u sebi. Gost emisije je profesor dr. Dragoslav Dević, a predstavljamo zapise gradskih narodnih pesama sa prostora Kosova i Metohije, koje je beložio dr. Miloje Milojević, a koje je priredio profesor dr. Dragoslav Dević.
Poduna, gora zelena. Omiljena svadbarska igračka pesma zrači razdraganom vedrinom, podstičući pevačev glas, obogaćen spontanim sitnim šarama i grlenim falsetnim odskocima koji karakterišu najbolje kosovske pevače, u koje spada i naš interpretator. Zapis ove pesme potiče od čuvene i poznate prizrenke Lene Patrnović. Milojević je prvi notirao ovu pesmu, posle njega od iste pevačice i Miodrag Vasiljević. Iz sižeja se vidi da je to pesma predsvadbenog ciklusa.
Drugi deo emisije u kojoj profesor dr. Dragoslav Dević predstavlja zapise narodnih pesama i igara sa Kosova i Metohije, koje je notirao i beležio dr. Miloje Milojević.
U Milojevićevoj knjizi zapisa ima dosta melodija prikupljenih od kasnije doseljenog stanovništva, naročito iz Crne Gore, s početka 19. veka, kao i onih doseljenih po okončanju Balkanskog i Prvog svetskog rata. Jedna od takvih je i verno sačuvana kopija pesme Poljem se vija, oj zor delija, koji je pevao Andrija Marković iz Peći. Milojević u napojini dopisuje Cetinska ili Drobnjačka. A za drugu njenu varijantu, zapisanu također u Peći, od drugog pevača u napojini kaže varijanta oko Danilovog grada. A sada da čujemo pesmu po zapisu prvoga pevača. Thank you. Zanimljiva je koincidencija da smo posle Milojevića i Vasiljevića u Prizrenu zatekli žive iste pevače koji su njima pevali srodne varijante pesama koje smo 54. godine i snimali. A kasnije, pre nekoliko godina u Beogradu, snimili smo od kosovskih pevača više pesama koje se podudaraju sa Milojevićevim i Vasiljevićevim zapisima. Reč je o pesmi Cveto, kalušo, srce i dušo. Za ovu pesmu Mladen Đorđević iz Prištine pevač kaže: to je prištevska pesma uz igru i ta cveta je živa u Prištini, navodi i napominje Miloje Milojević. Nesimulio je cveta bila naočita devojka i naziv kaluša znači lepotica sa senkom ispod očiju. Snimak naše varijante, koji smo snimili 1992. godine u Beogradu, veoma je sličan Milojevićem zapisu. Treća večer je stara gradska ljubavna pesma mediteranskog prizvuka. Njen zapis nismo pronašli kod naših renomiranih zapisivača kosmetskih melodija. Milojević je, dakle, otkrio i zapisao ovu pesmu u peći.
Treća večer.
Gost emisije od Zlata jabuka je profesor dr. Dragoslav Dević. Tema je zapisi gradskih pesama i igara sa prostora Kosova i Metohije dr. Miloja Milojevića.
Melodija koju smo slušali je znatno šireg ambitusa od mnogih kocmetskih pesama. Takve se pesme gornjeg sloja po Milojeviću diferenciraju prema oblastima iz kojih potiču, pa tako i na Kosovu. Naš muzički folklor su uslovljavali, piše Milojević u svojim brojnim studijama, citiramo, mnogi faktori kulturne, verske, geografske, klimatske i socijalne prirode, jer je gradski muzički folklor prožet manje ili više elementima stranih kulturnih sfera, za razliku od seoskog patrijarhalnog sloja koji je tako gde je bio i ostao imun na strani uticaj sa istoga ili sa zapada. Za Milojevića postoje primitivne melodije iz jednog ili najviše dva motiva koje odišu slovenskim duhom prema drugim gradskim širokim melodijama s velikim dinamičnim rasponom i preko oktave. Tamna noći, tamna lisi, još jedna svatovska pesma, igra, stvara veseli štimung i teši nevestu koja odlazi napuštajući kuću i najbliži rod. Svato su je usput, zastajući igrali, stvarali tako dobro raspoloženje. Milojevići zapisi potiču iz Kosovske Mitrovice i iz Uroševca. Ističući varijantnost i variranje kao transcendentalni fenomen muzičkog folklora, Bela Bartok često koristi osoben termin nagon za variranjem ili instinct de variation. Na kraju slušat ćemo jednu ljubavnu po tekstu starovremsku prištevsku pesmu Siv mi sokol doleteo. Milojević je pevao u svoje vreme poznati pevač Đoka Janković, od koga je zapisao oko 20 pesama. Thank you.
Poštovani slušaoci, ovako je profesor dr. Dragoslav Dević predstavio zapise narodnih pesama i igara sa prostora Kosova i Metohije doktora Miloja Milojevića. U prvoj emisiji čuli smo najstarije arhivske snimke izvornih kosmetskih melodija, a danas smo slušali zapise pretežno gradskih pesama. Oba ova audio zapisa priredio je profesor dr. Dragoslav Dević. Završavamo današnju priču pesmom. Oj, devojko nevernice, peva se pri rastanku neveste od svoga praga i roda. Ima vedar sadržaj koji treba da teši nevestu što napušta kućni rod. Ovo je običajna svatovska pesma i igra, veoma omiljena u Metohiji. Bila je ovo emisija o Zlata jabuka koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i autor emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.